რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. იქი დაზარალებულები კვლავ კომპენსაციის მოლოდინში არიან, როდის დამტკიცდება კომპენსაციის წესის დოკუმენტი.
სახლი იყო საცხოვრებელი 192 კვადრატამდე. რეალურად, აი რაც იყო, რო შეფასდეს ის და ანაზღაურდეს ის, აი ამის მომხრევ იქნებოდი.
რა გავლენა ექნება საბერძნეთის კრიზის საქართველოზე? რა პრობლემებს უქმნის ის საქართველოს მოქალაქეებს?
მე მაგალითად ეხლა 5 თვე ნახევარი ფული არ გადამიხადეს და სულ ყველა გოგოები ერთმანეთს ურეკავს, რომ ხელფასი გადაგიხადეს, არავის ხელფასი არ გადაუხადეს.
დილისაცაზე დაიწყო ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესი თბილისსა და მის შემოგარენში. როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი? რა სირთულეები ახლავს მასთან?
32% ანტენის საშუალებით იღებს მოსახლეობის სატელევიზიო სიგნალს. ჩვენ ვთვლით, რომ თუნდაც 52% ნახევარიც რო არ იყოს მზად ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლისთვის და აღმოჩნდეს სატელევიზიო სიგნალის გარეშე, ეს იქნება რა თქმა უნდა სერიოზული პრობლემა.
გარდასაკვეთით საქართველოში ჩატარდა იზოლებით გადაადგილებულ პირთა დამოკიდებულებებისა და მოსაზრებების გამოკვლევა. კვლევის შედეგების შესახებ მიმშერებთ ყოველკვირეულ პროგრამაში სადისკუსიო მაგიდასთან.
თვითონ სტრატეგია, რომელიც ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბდა 2007 წელს, არის მთელი რიგი ხარვეზები სხვადასხვა მიმართულებით და პირველ რიგში ვთვლით ჩვენ დევნილები, რომ სტრატეგია უნდა შეიცვალოს და სამოქმედო გეგმა უნდა აეწყოს ამ სტრატეგიის საფუძველზე.
მუსიკალური პროგრამის ღევანდელი გამოშვება ეძღვნება ამერიკელ ჯაზმენს, პიანისტს და კომპოზიტორს ჯონ მედესკის. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან ვარ მე, სალომე ასათიანი. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. თბილისის მერია ამთავრებს მუშაობას 13-14 ივნისის სტიქიით დაზარალებულთა კომპენსაციის წესის დოკუმენტზე, თუმცა მერიაში ჯერ არ აკონკრეტებენ, როდის გაეგზავნება დოკუმენტი განსახილველად საკრებულოს. ინფორმაციის ნაკლებობას უჩივიან რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სტიქიით დაზარალებულები. თბილისის საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატები კი მერიას უნიათობაში ადანაშაულებენ. ნინო თახნიშვილს მოუსმინეთ.
სიმონ ჩიქოვანის 89A ორსართულიანი სახლი, რომელიც 13 ივნისის სტიქის ღამემდე სწორედ ამის სამარძე იდგა, აღარ არსებობს. ადიდებულმა მდინარე ვერემ სახლი რამდენიმე წუთში ხეხილის ბახთან ერთად ისე გააქრო, თითქოს იქ არც არასდროს არაფერი მდგარა. სწორედ ამ სახლში ცხოვრობდა 35 წლის თამუნა შარაშენიძე თავის 5-წლიან ოჯახთან ერთად, რომლებიც მოვარდნილ წყალს სასწაულით გადაურჩნენ. დღეს ის სასტუმრო ლევილში ატენებს ღამეს და დანაპირებ კომპენსაციას ელოდება. თუმცა, როგორც თამუნა ამბობს, ამდრომდე პირადად მასთან კომპენსაციის კონკრეტულ დეტალებზე არავის ულაპარაკია და ინფორმაციას მხოლოდ მედიის საშუალებით იღებს.
სახლი იყო საცხოვრებელი 192 კვადრატამდე. რეალურად, აი რაც იყო, რო შეფასდეს ის და ანაზღაურდეს ის, აი ამის მომხრევ იქნებოდი.
როგორც თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ირწმუნება, კომპენსირების წესის შესახებ დოკუმენტი, რომელზეც მერია მუშაობს, სწორედ თამუნას ნახსენებ გამოთვლას და სტიქით მიყენებული ზარალის ამგვარად ანაზღაურებას ითვალისწინებს.
თუ მქონდა მაგალითად $10,000 ქონება და ვარ ორსულიანი, ორსულიანს კომპენსირების ნაწილი ეკუთვნის, ფართი განსაზღვრულია 55 კვადრატული, 55 კვადრატულის ადეკვატურ ღირებულებას მივიღებ და ჩემი ქონების ღირებულებამდე რა თანხა მიჭება, ამის ღირებულებასაც მივიღებ. ის ჩემი თავი ადეკვატურ ღირებულებას ყველა ვარიანტში მიიღებს იმ უძრავი ქონების, რა უძრავი ქონებაც მათ გააჩნდა სტიქიამდე. ამის ანაზღაურება მოხდება თანხით.
13-14 ივნისის სტიქით დაზარალებულთა კომპენსაციის წესის დოკუმენტზე თბილისის მერია რამდენიმე დღე მუშაობს და დოკუმენტი განსახილველად უახლოეს მომავალში თბილისის საკრებულოს უნდა გადაეგზავნოს. ამის შესახებ ქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ 1 ივლისის თბილისის მთავრობის სხდომაზე განაცხადა. კომპენსირების წესის სამუშაო დოკუმენტის მიხედვით გამოიყო დაზარალებულთა ორი კატეგორია. დავით ნარმანიას თქმით, პირველ კატეგორიას მიეკუთვნებიან ოჯახები, რომელთა სახლები ადიდებულმა მდინარემ ან მთლიანად წაიღო, ან სახლებმა ისეთი დაზიანება მიიღო, რომ ლაბორატორიული შემოწმების თანახმად მათი გამაგრება შეუძლებელია. მერის თქმით, ამ კატეგორიის ოჯახებისათვის საცხოვრისის უზრუნველეს საყოფად გაიცემა ფულადი კომპენსაცია ფართი საშუალო საბაზრო ღირებულების მიხედვით. რაც შეეხება მეორე კატეგორიას, ეს არიან ოჯახები, რომელთა სახლებიც შეკეთებას ექვემდებარება.
ესეთ შემთხვევაში დავალებები მიეცემათ ამ წესის საფუძველზე რაიონულ გამგეობებს და რაიონული გამგეობები უზრუნველყოფენ შესაბამისი ფართების რემონტს.
მეორე კატეგორიის დაზარალებულ ოჯახებს ასევე გადაეცემათ საოჯახო ნივთების პაკეტიც. დავით ნარმანიას თქმით, გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში ისინი ერთჯერადად კომპენსაციასაც მიიღებენ. ქალაქის მერიის ინფორმაციით, სტიკით დაზარალებულ ოჯახთა რაოდენობა 150-ად შეადგეს. 1 ივლისის მონაცემებით მერიის ანგარიშზე დაზარალებულთა დასახმარებლად მობილიზებულია 25 მილიონ ლარამდე. ეს თანხა მერიის ანგარიშზე სახელმწიფო ხაზინაში სტიკით შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად და სალიკვიდაციო ხარჯების დასაფინანსებლად გახსნილი სპეციალური ანგარიშებიდან გადაირიცხა. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე სახაზინო სამსახურის უფროსი ცოტნე ყავლაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, რომ ეს თანხა შეგროვდა როგორც ფიზიკური პირებისა და კერძო კომპანიების შემოწირულობის, ისე სახელმწიფო უწყებების მიერ გაღებული თანხებით.
ეს მიზერი არის, ვინაიდან ვიცით, რომ ზარალი ხო 100 მილიონზე მეტი არის. შესაბამისად, თუ იქნება კიდე დამატებითი საჭიროება, ფინანსთა სამინისტრო უკვე იმ საჭიროებების განხილვის ეტაპზე იქნება ჩართული თბილისის მერიასთან და თანხების რესურსის მოძიების ღონისძიებებში ჩართული იქნება.
თბილისის საკრებულოს დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობიდან თამაზ შოშიაშვილი მიიჩნევს, რომ სტიკი დაზარალებულთა დახმარების პროცესი ჭიანურდება და საკრებულოსთვის კომპენსაციის წესის დოკუმენტის დროულად გადაცემას ითხოვს.
როგორც ნარმანიას ჩვევია, ის ძალიან უპასუხისმგებლოდ ამ შემთხვევაში და აუჩქარებლად ცდილობს ამ პრობლემის მეორე პლანზე გადაწევას.
თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ დოკუმენტი საკრებულოს განსახილველად მაშინვე გადაეცემა, როგორც კი მერიაში მასზე მუშაობა დასრულდება, თუმცა ის ზუსტ დროს ვერ აკონკრეტებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა, პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზავნოთ გადაცემას. საბერძნეთი უკვე დეფოლტის მდგომარეობაშია, ვერ უმკლავდება ვალებით განპირობებულ კრიზისს. ვითარება რთულდება და შესაბამისად საქართველოში სულ უფრო აქტუალური ხდება შეკითხვა, რა გავლენა ექნება ამ კრიზის და რა პრობლემებს შეუქმნის საქართველოს მოქალაქეებს. ძიმე მდგომარეობას უკვე უჩივიან საბერძნეთში დასაქმებული ემიგრანტები. დელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
ძალიან ძიმე მდგომარეობაა, ეუბნება რადიო თავისუფლებას 50 წლის მარინა, რომელიც უკვე 23 წელიწადია ქალაქ სალონიკში მუშაობს და ძირითადად მოხუცებს უვლის. მისი გასამრჯელოს 600 ევროს უდიდეს ნაწილს თბილისში ყოველთვიურად 5 ადამიანი ელოდებოდა. ეს ფული მათთვის შემოსავლის ერთადერთი წყარო იყო, თუმცა რა და როგორ იქნება აწი, ეს თავად მარინასთვისაც გაურკვეველია.
ჩამოსულ ხალხს ავიწროებენ ყველანაირად, რომ დატოვონ საბერძნეთი. რატო უნდა გადავიხადოთო უცხოს ფული? ჩვენებმა აიღონო ეს ფული. მე მაგალითად ახლა 5 თვე ნახევარი ფული არ გადამიხადეს. და სულ ყველა გოგოები ერთმანეთს ურეკავთ, რომ ხელფასი გადაგიხადეს, არავის ხელფასი არ გადაუხადეს. გუშინ წინ მქონდა ლაპარაკი, რომ მე უთხარი ცოტა ნელ-ნელა მაინც გადამიხადე, იმიტომ რომ ცოდო არ კაცო, მე ჩამოსულიყავ, არ ვიცი რას ვიზამ, რა არ ვიცი.
ძიმე ფინანსური მდგომარეობის მიუხედავად მარინა სამშობლოში უკან დაბრუნებას არჩქარობს, თუმცა ეს გადაწყვეტილება უკვე მიიღეს ადამიანებმა, რომლებიც დასახმარებლად მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციას აკითხავენ. როგორც ორგანიზაციის თბილისის მობილურობის ცენტრის კოორდინატორი ციური ანთაძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, საბერძნეთში ეკონომიკური კრიზისი უკვე რამდენიმე წელიწადია მწიფდება და ამ ქვეყნიდან დაბრუნებულთა ნაკადის ზრდა პირველად ჩარშან გახდა თვალშისაცემი. ნაკადმა კიდე უფრო იმატა წელს.
ყველას ხსენია, რომ საბერძნეთში ვითარდება მწვავე ეკონომიკური და ფინანსური კრიზისი. ეს აისახა მოსახლეობის შემოსავლებზე, ხელფასის ოდენობაზე და ასე შემდეგ, რამაც პირდაპირ გავლენა იქონია ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდან შინამოსამსახურების დაქირავების შესაძლებლობაზე და ამან პირდაპირ ნეგატიური ასახვა პოვა ქართველი ემიგრანტების დასაქმების შესაძლებლობებზე. უკან დაბრუნების ნაკადი უკვე შეიმჩნევა 2014 წლიდან საკმაოდ ინტენსიურია.
წელს კიდე უფრო ინტენსიური გახდა და დღეში რამოდენიმე ადამიანი შეიძლება 10-მდეც კი მოვიდეს ჩვენს ცენტრში.
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია საბერძნეთიდან დაბრუნებულ საქართველოს მოქალაქეებს დახმარებას თავაზობს. იქნება ეს ჯანდაცვის პრობლემების მოგვარება თუ მცირე ბიზნესის დაწყება თუ განვითარება. ასეთი დახმარება სამშობლოში დაბრუნებულებისთვის ხშირად სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა, მაგრამ მომავლის შიშით დაბრუნებას ყველა როდი გაბედავს და განსაკუთრებით ისინი, რომელთა ფულადი გზავნილით საქართველოში ბევრ ადამიანს ასულდგმულებს. არავინ იცის საქართველოს რამდენი მოქალაქეა ამჟამად საბერძნეთში, თუმცა სხვადასხვა წყაროს არაოფიციალური დათვლით მათი რიცხვი 50-დან 200,000-მდე მერყეობს. ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის ხელმძღვანელი რამაზ გერლიანი ჩვენთან საუბრისას ფულადი გზავნილების მასშტაბებზე ლაპარაკობს.
ეს გზავნილები საშუალებას ეკვათ ფულად რო დავთვალოთ თითქმის ესეთ 20 მილიონის ფარგლებშია. ეს 6 თვე რომ ფრივად ესე ვქოთ გადავხედოთ, სადღაც ოფიციალური 80 მილიონამდე იქნება 76 და რაღაცა ესე გამოგვივიდა ჩვენ წინასწარი მონაცემები. თუმცა ისიც რომ დავამატოთ, რაც იგზავნება დამატებით, ეს დაახლოებით 100 მილიონს შეადგენს. ეს უმნიშვნელოვანესი ესე ვქოთ თანხა ერთი და ამ ოჯახების დახმარებისთვის, რომლებიც ანაშია, ხოლო ზოგადად იმ ვითარებაში, რომელსაც ისედაც გარკვეული ეკონომიკური კრიზისური ვითარება იკვეთება ჩვენთან განსაკუთრებით ლარის კურსთან მიმართებაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უცხოური ვალუტის შემოძინების ერთ-ერთი წყარო იყო სწორედ რომ ეს გზავნილები და საბერძნეთის მეორე ადგილი უკავია ამ ქვეყნებში, პირველი რუსეთია, შემდეგ მოდის საბერძნეთი და ასე შემდგომ.
თუ კი კრიზისის მოგვარება ვერ მოხერხდება, რამაზ გერლიანი სავალალო შედეგებს მოელის და ვარაუდობს, რომ ეს უარყოფით ზეგავლენას მოახდენს არამხოლოდ საქართველოს, არამედ მთლიანად რეგიონის ეკონომიკურ რეალობაზე. თუმცა ეკონომისტი არ მოელის, რომ საბერძნეთში დასაქმებულთა უმრავლესობა საქართველოში დაბრუნდება. გერლიანი ფიქრობს, რომ საბერძნეთიდან ისინი ევროკავშირის სხვა ქვეყნებში გადავლენ და იქ ცდიან ბედს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. დილის 10:00-ზე დაიწყო ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესი თბილისსა და მის შემოგარენში. როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი და რა სირთულეები ახლავს მასთან? ნინო ხარაძე მოგითხრობთ.
ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის ვალდებულება საქართველოს რამდენიმე წლის წინ იგის რამ საერთაშორისო ტელეკომუნიკაციის კავშირის წინაშე და მას ამ ვალდებულების შესასრულებლად დრო 2015 წლის 17 ივლისამდე ქონდა. თუმცა როგორც კომუნიკაციის ეროვნული კომისიის პრეზიდენტი ხატია ყურაშვილი უბნება რადიო თავისუფლებას მაუწყებლებთან და ოპერატორებთან, ასევე არასამთავრობო სექტორთან შეთანხმებით გადაწყდა, რომ პირველად პროცესი თბილისში დაწყებულიყო ისიც ცოტა გვიან, რეგიონებში კი უფრო გვიან. თბილისში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესი 1 ივლისს დაიწყო და 25 აგვისტომდე გაგრძელდება.
გადაწყდა, რომ დედაქალაქი მეტნაკლებად ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით განვითარებულია, მოსახლეობის დედაქალაქის მოსახლეობის უმეტეს ნაწილს აქვს საკაბელო ოპერატორის მომსახურება, ეს არის როგორც ინტერნეტ ტელევიზია, ასევე კაბელური ტელევიზია, ასევე თანამგზავრი და გადაწყდა, რომ 1 ივლისისთვის გადავადებულიყო ეს პროცესი და დღეს ვიწყებთ.
ანალოგური მაუწყებლობის გამორთვა შეეხება ანალოგურ მაუწყებლობაზე დამოკიდებულ პირებს. ამ ოჯახებს სპეციალური სეტ-ტოპ ბოქსების, ეგრეთ წოდებული მიმღებების შეძენა დასჭირდებათ. თუმცა როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს წარმომადგენელი ნინო რობაკიძე ორგანიზაციის მიერ დაკვეთილი კვლევის საფუძველზე ამბობს, გამოკითხულთა 90% ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის შესახებ ინფორმაცია აქვთ, თუმცა მათი 59% ამ ცვლილებას მოუმზადებელი ხდება.
32% ანტენის საშუალებით იღებს მოსახლეობის სატელევიზიო სიგნალს. ჩვენ თვლით, რომ თუნდაც 52%-ის ნახევარიც რო არ იყოს მზად ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლისთვის და აღმოჩნდეს სატელევიზიო სიგნალის გარეშე, ეს იქნება რა თქმა უნდა სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს არ ექნებათ ცდომა ინფორმაციის ყველაზე მთავარი წყაროსთან.
იმისათვის რომ მოსახლეობა სიახლისთვის მზად ყოფილიყო, ამბობს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის პრეზიდენტი ხატია ყურაშვილი, 6 თვის განმავლობაში სპეციალური საინფორმაციო კამპანია წარმოებდა. მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი ინფორმირებულია სიახლის თაობაზე, ამბობს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მედია და საკომუნიკაციო მიმართულების სპეციალისტი უჩა სეთური, ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად სეთ-ტოპ ბოქსების გაყიდვების მონიტორინგი ადასტურებს, რომ გაყიდვები მხოლოდ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში გაიზარდა. მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონებში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა ჯერ არ დაწყებულა, პროცესი ჯერ მხოლოდ საგარეჯოსა და მარნეულში ეხო, რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ნათია კუბრაშვილი ამბობს, რომ მაუწყებლებს ტექნიკური გადაიარაღებისთვის სერიოზული ფინანსური დარტყმა მიადგათ, რის გამოც თანამშრომელთა ხელფასებსაც ვერ ისტუმრებენ. ამასთან
ესეთ რეგიონულ ტელევიზიაში პირდაპირ მიიტანა მომხმარებელმა ტელევიზორი და ბოქსი, რომ აბატონო და შეიძლება ვერაფერი ვერ გავიგე, რა უნდა გავაკეთო. ზოგიერთი შეზღუდული უნარების მქონე ადამიანი ცდილობს, რომ დაუკავშირდეს ტელევიზიას და ოთხოვოს, რომ აი რაღაცა ხარდაჭერა გამიწეს, ფიზიკურად არ შემიძლია მივიდე, ვიყიდო და რაღაცა გავაკეთო და აი ასეთ რეჟიმში ვარ.
შესაძლო შეფერხებების მიუხედავად ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მედია და სატელეკომუნიკაციო მიმართულების სპეციალისტის უჩა სეთურის თქმით, ცვლილება მნიშვნელოვანია როგორც მომხმარებლისთვის, ასევე სატელევიზიო ბაზრის განვითარებისთვის.
მომხმარებელი იღებს ძალიან დიდი რაოდენობის ქართულ არხებს, რომლებიც მანამდე საერთოდ არ იყო ეთერში და ერთი ადი ხარჯებით თუ ტელევიზორს არ აქვს ეს ფუნქცია თვითონ შიგნით, ანუ 70 წელს გადახდით, მას აქვს ძალიან კარგი ხარისხის უფასო კონტენტი. რას იღებს ქვეყანა, აქედან გამომდინარე, ქვეყანა იღებს პირველ რიგში იმას, ჩემთვის ყველაზე მთავარია, რომ მედიის გავრცელების კუთხით, ანუ მე რო სტუდიაა და კონტენტი გავაკეთე, ვერ ვარცელებ, ამის პრობლემა არ არსებობს. მთავარი მიღწევა არის, რომ ძალიან უკვე დროში გააკეთა ქვეყანა ეს და იმედია ყველაფერი პრობლემათა დასრულდება. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ესეთი ვადები არავის არ აქვს. რეგიონული მედიის უფასო ლიცენზიები არის რეგიონული მედიის გაძლიერების კარგი საშუალება და ესეც ერთ-ერთი მთავარი მომენტია და რა თქმა უნდა მთავარია კონკურენტული პლატფორმა ჩდება რეალურად საეთერო და ეს გამოიწვევს თანამგზავრული და საკაბელო და IP ტელევიზიების ხარისხის გამოჯობესებას და ფასების შემცირებას.
ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასასვლელად საჭირო სპეციალური სეტ-ტოპ ბოქსები სახელმწიფო სოციალურად დაუცველებს შეუწყიდა, სხვა მსურველებს კი მათი შედენა თავად მოუწევთ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მცველია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს ნიკა ბრეგვაძე, პერსონალურ მონაცემთა ბაზის დაცვის ინსპექტორის მოადგილე. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა გთავაზობთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. გაეროს ტოლვილთა უმაღლესი კომისრის ოფისის დაკვეთით საქართველოში ჩატარდა იძულებით გადაადგილებულ პირთა დამოკიდებულებებისა და მოსაზრებების გამოკვლევა. 2014 წლის ოქტომბერ-დეკემბერში თბილისსა და რეგიონებში გამოკითხეს 2001 იძულებით გადაადგილებული პირი. კითხვები ეხებოდა ნებაყოფლობით დაბრუნებას, ინტეგრაციასა და განსახლების საკითხებს. გამოკითხულთა 88%-ზე მეტმა განაცხადა, რომ მზად არის დაბრუნდეს თავის წარმოშობის ადგილზე, თუ ამის შესაძლებლობა და კეთილ საიმედო პირობები ექნებათ. ვის და რაში შეიძლება გამოადგეს ზევნილთა დამოკიდებულებებისა და განზრახვების ცოდნა? არის თუ არა პირდაპირი კავშირი დროის სვლასა და დაბრუნების მსურველთა რაოდენობას შორის? ამ და კვლევის სხვა ასპექტებზე სასაუბროთ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე ზურაბ ბენდიანიშვილი და დევნილთა პარტიის თავმჯდომარე ლელა გულედანი. მოისმინეთ დისკუსია.
როგორ ფიქრობთ, რა საჭირო იყო იძულებით გადაადგილებულ პირთა განზრახულობის ცოდნა და შესწავლა დღეს?
ბატონმა სოზარ სუბარმა აღნიშნა, რომ ის მითი დაიმსხრა იმ შესახებ, რომ თითქოს დევნილებს დაბრუნება არ სურთ. ეს მითი ჩვენი მხრიდან ჩატარებული ასე ვთქვათ კვლევების შედეგად თქვენი დიხანია დამსხრეულია და არ არის საჭირო, მე ფიქრობ, კვლევების ჩატარება იმასთან დაკავშირებით, რომ დევნილების სურვილი გამოიკვეთოს. მე ვთვლი, რომ პირიქით სახელმწიფო ვალდებულია და უნდა ზრუნავდეს ამ მიმართულებით იმუშაოს და დემონთა სტრატეგიაში, სახელმწიფო სტრატეგიაში ძალიან კარგად არის გაწერილი ორი მიმართულება, ძირითადი მიზანი და ამოცანა დევნილების მიმართულებით: პირველი, ღირსეული საცხოვრებელი პირობების შექმნა და მეორე, უსაფრთხო და ღირსეულად დაბრუნება. სამწუხაროდ ამ მეორე მიმართულებით წლების განმავლობაში არაფერი არ იცვლება, ასევე მინდა გითხრათ, რომ განსახლების მიმართულებითაც არაფერი არ იცვლება. თვითონ სტრატეგია, რომელიც ასე ვთქვათ ჩამოყალიბდა 2007 წელს, არის მთელი რიგი ხარვეზები სხვადასხვა მიმართულებით და პირველ რიგში ვთვლით ჩვენ დევნილები, რომ სტრატეგია უნდა შეიცვალოს და სამოქმედო გეგმა უნდა ეწყოს ამ სტრატეგიის საფუძველზე.
ქალბატონმა ლელა მახსენა სოზარ სუბარის მინისტრის კომენტარი, რომ აი დაიმსხვრა ეს მითი, რომ ახალი თაობა წამოვიდა და დევნილებს დაბრუნება ამდენ დევნოს თითქოს აღარ შოთ. დაკავშირებულია თუ არა პირდაპირ თაობების ზრდა დროისვლა დაბრუნების სურვილთან, ასე ვთქვათ, რაიმე პირდაპირ პროპორციული კავშირი თუ არსებობს?
რა თქმა უნდა, პირდაპირ კავშირშია და ეს მე რო არა ვთქვა, თვითონ დევნილები ოჯახები აღიარებენ, რომ შვილები, რომელიც აბსოლუტურად ახალ გარემოში და ახალ რეალობაში იზრდებიან, სხვა მისწრაფებები აქვთ, სხვა ინტერესები აქვთ, არა აქვთ ისეთი ძლიერი ნოსტალგია და სწრაფვა ადგილის დედისაკენ, თუმცა ისინი ოჯახში იზრდებიან, რომ იციან საით არის მათი ასე ვთქვათ მისწრაფება, თუმცა მე კიდე ერთ რამეს დავამატებ, რომ დაბრუნების სურვილი არის სხვადასხვა მოტივით პასუხი, უშუალოდ არა სურვილი, არამედ პასუხი, იმიტომ რომ გუშინ სანამ დღეს ეთერში წამოვიდოდი, რამდენიმე ჩემს ახლობელს დევნილს ვესაუბრე და ანალოგიური პოზიცია, რომ კითხო, რა თქმა უნდა ვიტყვი, რომ დაბრუნდები აუცილებლად, მაგრამ აი როგორ დაბრუნდები ეს სხვა საკითხია და რეალურად მოხერხდება თუ არა. ანუ აქ დევს რა თქმა უნდა მისი უფლების რეალიზაცია, რომ საკუთარ სახლში უნდა დაბრუნდეს, ასევე ქონების საკითხი, რომ უნდა დაიბრუნოს თავისი ქონება და რაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია, პატრიოტული მოტივი, რომ დაბრუნება ნიშნავს საქართველოსთვის იმ რეგიონების დაბრუნებას, რომელსაც დღეს ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ. ანუ ეს არის მოტივი პასუხებისა, რომელსაც დევნილები იძლევიან. მაგრამ თუ დავშლით ამ დაბრუნებას ნაწილებად, სეგმენტებად, რომელიც ეხება სოციალურ საკითხებს, უსაფრთხოების საკითხებს, გადაადგილების, აღიარების და ასე შემდეგ, მივიღებთ, რომ ეს ძალიან შორეული პერსპექტივაა და თვითონ დევნილებსაც არ სჯერათ დღეს, რომ რეალურად შეიძლება მოხერხდეს მათი აი ამ რეალობაში, რაც დღეს არის, მათი უკან დაბრუნება.
ნიშანდობლივია, რომ არსებულ პირობებში, არსებულ რეალობაში დაბრუნების მსურველი არის 2.6% გამოკითხულების. 2001 პირი იყო გამოკითხული, კითხული აღნიშნულია სტატიაში, რომელსაც გაეროს უტოლბოთა უმაღლესი კომისარიატის საიტი აქვეყნებს. ხომ არ განაპირობა ასეთი მაღალი პროცენტი დაბრუნების სურვილებისა ამ გამოკვლევის მიხედვით და თქვენი გამოკვლევის მიხედვით, რომელიც ახსენეთ 100%-იანი იყო მსურველთა მაჩვენებელიო, ხომ არ განაპირობა სწორედ პერსპექტივის შორეულად აღქმამ დაბრუნების პერსპექტივისა?
არ არის გამორიცხული, ანუ ჩვენი კვლევა, რაც ჩატარდა, ანუ მთლიანად კონფლიქტებს ეხებოდა და ჩვენი კვლევა, ასე ვთქვათ, შეიძლება უფრო საფუძვლიანი იყო კონფლიქტების მიმართულებით. რაც შეეხება ამ კვლევას, აქ უკვე საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებაზეც მიდის საუბარი, ინტეგრაციაზე მიდის საუბარი. 91% მე ვფიქრობ, ანუ წინანდელ მაჩვენებელთან შედარებით, რომელიც ისე გაეროს უმაღლესმა კომისარიატმა ჩაატარა რამოდენიმე 4 წლის უკან, იქ იყო 80%. ანუ მაჩვენებელი აწეულია და ეს სხვათა შორის ძალიან კარგია, ანუ 91% გვაქვს ახლა. შეიძლება კითხვა იყო არასწორად ფორმულირებული, ანუ ნებაყოფლობითი დაბრუნება, ანუ ეს ნიშნავს რას საქართველოს იურისდიქციის აღდგენამდე, ანუ აფხაზეთის ტერიტორიაზე თუ ამის გარეშე, ანუ აქ უკვე დევნილი რა თქმა უნდა
ვინ რას თვლის კეთილსაიმედო პირობად, ხო, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას თუ რაღაც სხვას?
ხო, თუ რაღაც სხვას, ანუ არ არის ბუნდოვნად არის კითხვა ჩამოყალიბებული. თვითონ სტრატეგიაშიც პირდაპირ წერია, რომ სტიქიურად დაბ დაბრუნება დევნილების ნებაყოფლობითი შეიძლება მოხდეს კონფლიქტების გადაჭრამდეც, მაგრამ სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს, რომ იქ პირობები შეიქმნას ნორმალური, თუ არ იქნება გარანტიები, იქ უსაფრთხო ცხოვრების ნამდვილად ნებაყოფლობით ვერ წავა აფხაზეთში და სამაჩაბლოში. ის 2.6% რომელიც ამაზე საუბრებს, ალბათ ძალიან გაუსაზრელ პირობებშია ნამდვილად და ურჩევნია, ასე ვთქვათ, ნებაყოფლობით წავიდეს და იცხოვროს თავის საკუთარ მიწა-წყალზე. ჩვენი გამოკითხვის შედეგად 100% მომხრეა დაბრუნების და მშვიდობიანი გზით დაბრუნების და რა თქმა უნდა, აქ თაობათაც ვფიქრობ, რომ არაფერ შუაში არ არის, პირიქით დევნილი, რომელიც ოჯახში იზრდება, ჩემი შვილებიც კი ფიქრობენ ჩვენს მიწა-წყალზე, ასე ვთქვათ, ჩვენ ვესაუბრებით მათ სუხუმზე, იციან წარმოშობის, ანუ ადგილები ჩვენი, საიდანაც ვართ, ჩვენი წინაპრების შესახებ და მათ აქვთ სიყვარული, რა თქმა უნდა, თავიანთი კუთხის და რუკაზეც კარგად იციან და ყოველთვის მეკითხებიან, როგორი იყო იქაურობა და როგორი ცხოვრება ჰქონდა.
აქ არის აღნიშნული, გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი აღნიშნავს, რომ ამ გამოკვლევის შედეგები არ უნდა იყოს განხილული პოლიტიკურ პრიზმაში, არამედ ყურადღება უნდა გამახვილდეს იზოლებით გადაადგილებული პირების საჭიროებებზე, რომელიც გამოავლინა ამ გამოკვლევამ. რამდენად შესაძლებლა თვლით, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის გამორიცხვას, როცა საქმე დევნილების შესახებ გადაწყვეტილებებს ეხება?
რა თქმა უნდა,
შესაძლებელია პოლიტიკის გარეშე.
ვერ გამურიცხავ, ვერანაირად ვერ გამურიცხავ, დაწყებული აქ უკვე რამდენჯერმე ვახსენეთ იმ პირობებში, როდესაც როგორშიც შეიძლება დევნილები დაბრუნდნენ, აბსოლუტურად სხვადასხვა რეალობა შეიძლება იყოს, დღევანდელი დღე იყოს, შეიძლება იურისდიქცია აღდგენილი იყოს, მაგრამ სრული კონტროლი ვერ იყოს, ასე ვთქვათ, გამყარებული იქ ადგილზე, შეიძლება ყველაფერი იყოს, მაგრამ დევნილს არ მოწონდეს ის პირობები, რაც არის და ამ შემდეგ ყველაფერი მაინც რეალურად დადეს პოლიტიკამდე და ისევე გავიხსენებდი გაეროს გენერალური ასამბლეის ყოველწლიურ რეზოლუციებს დევნილებთან დაკავშირებით, სადაც ცალსახად აღიარებულია მათი დაბრუნების უფლება და ამ შემდეგ ეს იქცა, ესე ვთქვათ, ავტომატურ რეჟიმში განახლებად რეზოლუციად.
ცირედით იცვლება მხარდამჭერთა რაოდენობა.
ჩვენი აი ეს მთავარი ფუნქცია, ვაკვირდებით სტატისტიკას, ვინ მოგვემატა მხარდამჭერი, სომხეთმა როგორ მოიქცა და ასე, ანუ ესეც რაღაც ესეთ ვალდებულებით პოლიტიკა კად გადაიქცა და ამ ფონზე ვთქვათ, ეს კლევ არაფერს არ ამყარებს, იმიტომ რომ ეს ისედაც საერთაშორისო აღიარებული ნორმაა, რომ დევნილს დაბრუნების უფლება აქვს და ამ უფლებას მას ვერავინ წაართმევს და პლუს რა თქმა უნდა ვისაუბრე, რომ როდესაც კითხავ ადამიანს, გინდა თუ არა ის, სადაც შენი მამულეთი იყო, შენი ქონება იყო, შენი წარსული იყო, რა თქმა უნდა გინდა და ამის და ანუ ესეც აბსოლუტოდ პროგნოზირებადი პასუხებია იმ კითხვაზე, უნდა თუ არა დაბრუნება, უფრო მეტი თუ იქ კარგი პირობები იქნა და ასე ვთქვათ, სოციალურად მაღალი დონე იქნა ცხოვრების, იქ დაბრუნება არახოლოდ ის, ვინც წამოვიდა, არამედ სხვა სიამოვნები წავიდო და იქაც ცხოვრობენ, მაგრამ ისევ და ისევ ჩვენ ვერ გამოვრიცხავთ ამ პროცესში პოლიტიკას. პოლიტიკარი ერთ-ერთი გადამწყვეტი საკითხი დევნილთა დაბრუნების თემაზე და მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ეს კვლევა ამხრივ არ ცვლის იმას პოლიტიკურ რეალობას.
კვლევას აქვს კიდევ ერთი ნაწილი, რომელიც შეეხება აწმყოს იძულებით გადაადგილებული პირების დევნილების ინტეგრაციის ხარისხს. 9%-ზე მეტი რესპონდენტებისა, 57%-ზე მეტი თვლის, რომ სრულად არის ინტეგრირებული იმ გარემოში, სადაც ამჟამად ცხოვრობს. არ ვიცი ეს მაღალი მაჩვენებელია თუ დაბალი, მინდა სწორედ თქვენ გთხოვოთ შეფასება. ამდენი წლის შემდეგ.
ისეთ რა არის ამდენი წლის შემდეგ?
ან კარგია თუ ცუდი, ესეც არ ვიცი. ესეც მინდა რომ შეაფასოთ.
რა კუთხით შევხედავთ ამ მომენტებს? რა თქმა უნდა 57%, ანუ არ არის ცუდი მაჩვენებელი. ანუ ეს გამოწეულია იმით, რომ 23 წელი გავიდა უკვე, ძალიან დიდი დროა გასული და ადგილობრივ დონეზე ხალხი დასაქმდა კიდევაც, ინტეგრირებული გახდნენ ამ სოციალური, ეკონომიკური და ჯანდაცვის თუ განათლების სხვა საკითხების, ანუ ირგვლივი ყველა მიმართულებით. ჩანს კვლევაში, რომ ქალები არიან უფრო მეტად ინტეგრირებულები. ცოტა გამიკვირდა ისე ეს ციფრინი, რომ სიმართლე გითხრათ, მე ვოლოდი უფრო დაბალ მაჩვენებელს და 57% ასევე იძახის იმას, რომ თუ კი საცხოვრებელი პირობები და ფართები დაკანონებული იქნება, ანუ ეს კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს ხელს მათ ინტეგრაციას და რა თქმა უნდა სამუშაო ადგილები თუ კი იქნება.
ძალიან მაღალი პროცენტია, ძალიან სასიამოვნოდ მაღალი პროცენტია, იმიტომ რომ ყოველთვის, როდესაც დევნილებთან გვაქვს საქმე, უნდა ამოვიდეთ ხოლმე, რა მოტივი ასაუბრეთ, რა მოტივი სცემენ ამათ იმ პასუხს. ამ შემთხვევაში, როდესაც საუბარია თქვათ ინტეგრაციის სოციალურ მდგომარეობაზე, ყოველთვის ცდილობენ რომ თავიანთი მდგომარეობა კიდევ უფრო დაბლადაციონ, იმიტომ რომ მეტი მიიღონ ხოლმე. და ვფიქრობ რომ აქ ძალიან დიდი დამსახურებაა თვითონ ინტერვიუერების, ანუ მკვლევარების, ვინც კარგად აუხსნეს და კარგად მიაცემინეს პასუხები ინტეგრაციასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ადამიანი 20-23 წელი ერთგარემოში ცხოვრობს, ალბათ როგორც არ უნდა იყოს სახელმწიფოს მხრიდან იგი მხარდაჭერი თუ არა მხარდაჭერი, ბუნებრივია ის უკვე ინტეგრირებულია იმ გარემოში და აღიარებს რომ სულ რამდენ ცხოვრობს ადამიანი რომ შემდეგი 20 წელი კიდე შეიცვალოს და სხვაგანი ცხოვროს, ხო? ანუ რეალობა ისეთია რომ მისი ცხოვრების უმნიშვნელოვანესი ნაწილი გავიდა იქ სადაც ის ცხოვრობს და ბუნებრივია რომ ის ინტეგრირებულია და შეიძლება ბევრ ადგილობრივზე უფრო მეტადაც ისი მაგალითებიც ხშირად არის ხოლმე და გამომდინარე აქედან მე ფიქრობ რომ თვითონ კვლევა იყო კვალიფიციურად ჩატარებული და მივიღეთ საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი სასიამოვნოდ ასევე ისიც რომ თვითონ შეგნება რესპონდენტების არის ძალიან გაზრდილი და ისინი შეცვლილები არიან და უფრო პოზიტივისკენ იხრებიან ესეთი პასუხების.
თქვენი აზრით ასეულს თუ არა დილემა ხელისუფლებისთვის ერთი მხრივ ხელი შეუწყოს დევნილების ინტეგრაციას იქ სადაც ისინი ამჟამად იმყოფებიან და მეორე მხრივ ხომ არ ვნებს ეს პოლიტიკურ საკითხს იმ სურვილს იმ მაჩვენებელს რასაც დაბრუნების სურვილი ჰქვია.
დილემის წინაშე ვდგავართ, მე ვთვლი ძალსახად ამას და დევნილებშიც გაყოფილი ასე ვთქვათ, ანუ გაურკვეველ მდგომარეობაში არიან დევნილები და საერთო მიზანი რა ორი მიზანი აქვს დევნილს, ანუ ღირსეული საცხოვრებელი პირობების შექმნას აქ თუ ასე ვთქვათ დაელოდოს რეალურად სახელმწიფო პოლიტიკას დაბრუნებისკენ და მიმართოს თავის ყურადღება დაბრუნებისკენ. მეორე მიფიქრია მე ამ საკითხზე. ყოველ შემთხვევაში მე რეალურად ხედავ, რომ დევნილებს იმდენად უღირსი პირობები შეუქმნა სახელმწიფომ და ასე ვთქვათ ძალიან გაუსაზრეს პირობებში არიან, რომ ისინი უმაღლეს მიზნებზე, რასაც ქვია დაბრუნება, ისინი ვერ ახერხებენ ფიქრს ამ საკითხზე და ყურადღების მიმართვას და დევნილებს უჭირთ კონსოლიდაცია ამ მიმართულებით და მთლიანად ორიენტირებულები არიან სოციალურ საკითხებზე. არ ვიცი შეგნებულ ხდება სახელმწიფოს მხრიდან თუ რა პრობლემაა, ყოველ შემთხვევაში ძალიან სერიოზული ასე ვთქვათ შესწავლის საკითხია და კარგად უნდა ჩამოყალიბდეს ჩვენი ქვეყნის მიზნები და პოლიტიკა.
ბანაზურობ, არსებობს ეს დილემა, თუ ჰარმონიულად შეიძლება ორივე მიმართულება ვითარდებოდეს, როგორც მათი ინტეგრაციისთვის მუშაობა, ასევე ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისა და მათი დაბრუნების სურვილის შენარჩუნება. შესაძლოა
რა თქმა უნდა ეს ორი პარალელური და სხვადასხვა პროცესია, მაგრამ მოდი სხვანაირად შევხედოთ. დევნილები არიან საქართველოს მოსახლეობის სადაც 8%. და ქვეყნის ინტერესებში არანაირად არ შედის, რომ ეს ადამიანები არ იყოს სრულყოფილად ინტეგრირებულები, მოწყობილები, არ გძნობდნენ თავჩეულებრივ მოქალაქეებად, იმიტომ რომ ეს ისე ქვეყანას შეუქმნის პრობლემას, უარ მოხდეს მასის უფასოვანი ინტეგრაცია საზოგადოებაში. დაბრუნების საკითხსაც შეეხება, ეს არის ძალიან უფრო გლობალური პოლიტიკის საკითხი და ამაზე ღრმად მოწავალთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ საერთაშორისო პოლიტიკურ მოთამაშეზეა დამოკიდებული რა იქნება იქ.
გამოსვენით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას. სადისკუსიო მაგიდასთან დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე ზურაბ ბენდიანიშვილი და დევნილთა პარტიის თავმჯდომარე ლელა გულედანი. დისკუსიას ნინო გელაშვილი უძღვებოდა.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
Et la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვიხილოთ გადაცემას და ისევ როგორც ყოველ 4 შაბათს ახლა გთავაზობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას. რამდენიმე წერილს, რომლებიც ჩვენი მსმენელისთვის განსაკუთრებით საინტერესოდ მივიჩნიათ, ჯიმშერ რეხვიაშვილი შეაჯამებს.
რუსეთის მთავრობა არ ითანამშრომლებს საქართველოსთან დამნაშავეების გადაცემის მიმართულებით. ამის შესახებ წერს გაზეთი კომერსანტი, რომლის მიხედვითაც რუსეთის ფედერაციის მთავრობამ უარი თქვა საქართველოსთან დამნაშავეების გადაცემის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებაზე და შესაბამისი დოკუმენტი გადაუგზავნა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს. 26 ივნისის ნომერ 693 დადგენილებით მთავრობა მიმართავს პრეზიდენტს არ გახდეს მონაწილე იმ ხელშეკრულებისა საქართველოსა და რუსეთს შორის, რომელიც ითვალისწინებს პატიმრ დაბრუნების გადაცემას სასჯელის მოსახდელად. რუსულ გამოცემას იუსტიციის სამინისტროში განუცხადეს, რომ დადგენილების აუცილებლობა აიხსნება იმით, რომ საქართველო და რუსეთი ისედაც არიან მოსკოვში 1998 წელს და სტრასბურგში 1993 წელს ხელმოწერილი შესაბამისი კონვენციების მონაწილეები, რის გამოც შეთანხმების ძალაში შესვლის მიზნით სახელმწიფოთა შორისი პროცედურების შესრულება მიჩნეულია მიზან შეუწონლად. ნატო განაგრძობს სამხედრო გაფართოებას აღმოსავლეთ ევროპაში. ამ სათაურით გამოაქვეყნა იზვესტიამ სტატია, რომელშიც ალიანსის გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი ამბობს, რომ ნატო აფართოებს ევროპაში უმაღლესი სარდლობის უფლებამოსილებას, რათა გაიზარდოს სწრაფი რეაგირების ძალების ოპერატიულობა. სტოლტენბერგის სიტყვებითვე გადაწყდა ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალების 13,000-დან 40,000-მდე გაზრდა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ასევე განაცხადა, რომ შეიქმნება 40-40 კაციანი შტაბები აღმოსავლეთი ევროპის 6-ვე ქვეყანაში: ლატვიაში, ლიტვაში, ესტონეთში, პოლონეთში, რუმინეთსა და ბულგარეთში. გარდა ამისა, სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ალიანსი მზადაა დაიწყოს მუშაობა და მოამზადოს პასუხი რუსეთის ფედერაციის ბირთულ რიტორიკაზე. რუსული გამოცემა ციტირებს იენს სტოლტენბერგის შემდეგ განცხადებას: არავის შეეპაროს ეჭვი, რომ ნატო ძალიან ძლიერი ალიანსია, რომელიც მზადაა თავდაცვისათვის. რუსეთის ფინანსური პრობლემების შესახებ წერს გაზეთი „ვედომოსტი“, რომლის მიხედვითაც რუსეთი რისკავს დაადგეს საბერძნეთის გზას და რომ მას არ უშველის არც სახელმწიფო ვალის გაზრდა და არც ბიუჯეტის სეკვესტრი. საქმე ისაა, რომ რუსეთის ეკონომიკის ზრდის ტემპი 2013-2017 წლებში იქნება 10-ჯერ ნაკლები ვიდრე 2003-2007 წლებში, ანუ 0.7% 7.5% ნაცვლად. და ეს მაშინ, როცა უახლოეს წარსულში ვარაუდობდნენ 3.2%. 2018 წლისათვის რუსეთის ეკონომიკის ზრდის ტემპი ჩამორჩება დაგეგმილს 13%. ნათქვამია მოხსენებაში, რომელიც რუსეთის ფინანსთა სამინისტროს ექსპერტთა ჯგუფმა მოამზადა, ფრაგმენტი სტატიიდან. მთავრობა დაეხტნო გაუმართლებლად ოპტიმისტურ პროგნოზს და თავის თავზე აიღო ძვირადღირებული და გრძელვადიანი ვალდებულებები. სახელმწიფო სექტორში პენსიებისა და ხელფასების მკვეთრი გაზრდა, რაც არ შეჩერებულა კრიზისის პერიოდშიც კი. ბოლო 10 წლის განმავლობაში საბიუჯეტო სექტორში ხელფასების ზრდა 2-ჯერ აღემატება საბიუჯეტო შემოსავლებს, წერს გაზეთი „ვედომოსტი“.
ჩიმშერ ეხვიაშვილი იყო მიკროფონთან რუსეთის პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
განაგზობთ გადაცემას. რუსეთმა მკაცრად გააკრიტიკა გაეროს რეზოლუციის პროექტი სრებრენიცაში მომხდარ ხოცვა ჟლეტასთან დაკავშირებით. რუსეთი ამბობს, რომ ეს რეზოლუცია მოვლენებს ცალმხრივად ანტისერბულად ასახავს და პირისპირებას იწვევს რეზოლუციის ტექსტში სიტყვა გენოციდის გამოყენებაც. ნიკო ნერგაძე გეტყვით უფრო მეტს.
ბრიტანეთის ინიციატივით შექმნილი რეზოლუცია სრებრენიცაში მომხდარი მოვლენების 20 წლის თავთანაა დაკავშირებული. მაშინ ათქვამია, რომ გაერომ ვერ შეძლო თავიდან აერიდებინა გენოციდი. Кайро резолюциас кенцуглис 7 ივლისს. Რამდენიმე დღის შემდეგ კი ბოსნიაში სრებრენიცას მემორიალთან გაიხსენებენ 1992-95 წლების ომის ყველაზე სისხლიან ამ პერიოდს, როდესაც 95 წლის ივლისში ეთნიკურად სერბმა მებრძოლებმა 8000-მდე ბოსნიელი მუსლიმი მამაკაცი და ბიჭი დახოცეს. მომხდარს ორმა საერთაშორისო სასამართლომ უწოდა გენოციდი. Резолюциის მიღებას ეწინააღმდეგება რუსეთი. Кайროში რუსეთის ელჩის მოადგილე პიოტრ ილიჩევმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რეზოლუციის ტექსტი მოვლენებს არასწორად ასახავს, ცალმხრივია და მხოლოდ ერთი მხარის დანაშაულზეა ფოკუსირებული. რუსეთ სერბია მისმა ტრადიციულმა მოკავშირემ მოუწოდა რამდენიმე დღის წინ გამოიყენოს ვეტოს უფლება და არ დაუშვას რეზოლუციის მიღება. რუსეთმა განაცხადა, რომ გაეროს რეზოლუციის ალტერნატიულ პროექტს შესთავაზებს, რომელიც რუსი დიპლომატების თქმით უფრო დაბალანსებული იქნება და ფოკუსირებული იქნება მხარეების შერიგებაზე და არა დაპირისპირების ახალი კერების წარმოქმნაზე. თუმცა რუსეთის გულწრფელობაში ბევრს ეპარება ეჭვი. რუსეთი ბალკანეთის ხალხს იყენებს დასავლეთისთვის საკუთარი ძალის საჩვენებლადო. უთხრა ჩვენს რადიოს სენადინ ლავიჩმა, სარაევოს უნივერსიტეტის პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორმა.
ყველა ვიცის, თუ ვინ ჩაიდინა ყველაზე მეტი დანაშაული და ვინ იყო ამ დანაშაულის ყველაზე დიდი მსხვერპლი. მოსკოვის რეზოლუცია ამას არ ასახავს. ის რეზოლუცია, რომელიც მოსკოვმა წარმოადგინა, ცხადია, რომ ბელგრადშია დაწერილი. როგორც ჩანს, მაშინ, როდესაც მსოფლიო სრებრენიცაში მომხდარის 20 წლისთავს აღნიშნავს, რუსეთი ცდილობს თავისი ძალა უჩვენოს ამერიკას და დასავლეთი ევროპის ქვეყნებს და ამისათვის ბალკანეთის ხალხს იყენებს, ბოსნიელებს და სერბებს. ეს რეზოლუცია არ საჭირო, ის ბალკანეთის ხალხებში ახალდაშორებას გააჩნია.
სერბიაში კი რეზოლუციის პროექტი მოსწონთ. როგორც დუშან ლაზიჩმა ბელგრადის საერთაშორისო ურთიერთობათა ფორუმის წევრმა ჩვენს რადიოს განუცხადა, მას იმედი აქვს, რომ გაეროს უშიშროების საბჭო კომპრომისს მიაღწევს. მან ასევე თქვა, რომ რეზოლუციის რუსეთის პროექტი სერბიასთან კონსულტაციის შედეგად დაიწერა. საბოლოო ჯამში ექსპერტები მოელიან, რომ გაეროს უშიშროების საბჭო მიიღებს ბრიტანეთის შემოთავაზებულ ვარიანტს და შემდეგ რუსეთი მას ვეტოს დაადებს.
ნიკონ ერგაძე იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი თითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ვახო ხვიჩია წარმოგიდგენთ.
Bands, ასე მოიხსენება იმპროვიზაციული მუსიკის ერთ-ერთი მიმართულება, რომელიც გასული საუკუნის მეორე ნახევარში იშვა. ამ სფეროში მოღვაწე ძველი ჯგუფები მეტწილად Allman Brothers-ისა და Grateful Dead-ის თანატოვარით იკვებებოდნენ. Soul-ისა და rock-ის სინთეზს ახდენდნენ, ბლუზურ ინტონაციებს ფანკური საცეკვაო რიტმით აჯერებდნენ. 90-იანი წლების დასაწყისიდან კი ეგრეთ წოდებული ჯემ მოძრაობა ჯაზური ფორმებისკენ გადაიხარა, რადგან ჯაზურ სივრცეს იმპროვიზაციული მანევრირებისა და შეუთავსებელი ჟანრების ერთმანეთთან დაკავშირების უფრო მეტი შესაძლებლობები გააჩნდა. გარდა ამისა, არტისტების ინსტრუმენტული მეტყველება გაცილებით მრავალფეროვანი გახადა, ვიდრე ამას როკენროლი ახერხებდა. სწორედ ამ პერიოდში ჩამოყალიბდა ამერიკული ბენდი Medeski, Martin and Wood, რომლის ლიდერიც პიანისტი და კომპოზიტორი ჯონ მედესკი სულ ახლახანს 50 წლის შეიქმნა. დღევანდელი სიუჟეტის იუბილარსა და ჯგუფის ისტორიას დაეთმობა. ჯონ მედესკი საფორტეპიანო ხელოვნებას 5 წლიდან ეუფლებოდა.
ბახის, ბეთჰოვენისა და დებიუსის თხზულებების პარალელურად, ბად პაუელის, სესილ ტეილორისა და ოსკარ პიტერსონის ჩანაწერებით იფართოვებდა ჯაზურ თვალსაჩინოს. 90-იან წლებში სხვადასხვა ჟანრსა თუ ამპლუაში მოღვაწეობდა, უკრავდა სიმფონიურ ორკესტრებში და კლუბურ სცენებზე. წერდა მუსიკას მიუზიკლებისათვის და აფრიკული ფოლკლორითაც ინტერესდებოდა. მას შემდეგ, რაც Fender Rhodes-ის პიანინო შეიძინა, ელექტრონულ ჟღერადობაზე გადაერთო. საკუთარ ინდივიდუალური ხელწერისა და ბგერის ძიებას შეუდგა. თანამოაზრეების ძებნის პროცესში კი ჯონ მედესკიმ პირველად ბასისტი კრის ვუდი გაიცნო, რომელიც მანამდე ლეგენდარულ დრამერთან, ბობ მოზესთან თანამშრომლობდა. დუეტი ნიუ-იორკში დაფუძნდა, სადაც კლუბ ვილიჯ გეიტში გამოდიოდა. მალე მათ დრამერი ბილი მარტინი შეუერთდა, რომელმაც მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ჯგუფის შემდგომ განვითარებაში. არტისტი სხვა ავანგარდისტებისგან განსხვავებით ჟანრობრივ მრავალფეროვნებას არ უშინდებოდა. დიდ ინტერესი ჩენდა ჰიპ-ჰოპის, დრამ ენ ბეისისა და ახალგაზრდებში პოპულარული სხვა თანამედროვე მიმდინარეობების მიმართ. როგორც კრის ვუდი იხსენებდა, დრამერმა ნოვაციური საცეკვაო განწყობა შემოიტანა, რამაც დუეტის ფარგლებში შექმნილ თხზულებებს სრულიად ახალი ხასიათი, ენერგია და საჭირო რიტმული ფორმები შესძინა. ასე დაიწყო ტრიოს რთული და ხანგრძლივი სხვა წარმატებისკენ. 1992 წლის ადებიუტო აკუსტიკური ალბომი Notes from the Underground შეუმჩნეველი დარჩა. ანალოგიური ბედი გაიზიარა შემდეგმა პროექტმაც. It's a Jungle Here, რომელიც ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო ნამუშევრად მიმაჩნია ჯგუფის შემოქმედებაში. მუსიკოსებმა ბობ მარლის, თელონიუს მონკისა და ჯონ კოლტრეინის თხზულებები ელექტრონულ ყაიდაზე მოაქციეს და ფანკური აქცენტებით გაამდიდრეს. მუსიკალურმა სამყარომ მედესკის, მარტინისა და ვუდის ტრიო 1996 წელს გამოცემული ალბომის წყალობით აღიარა. შექმენ ჰავაის კუნძულებზე სამოყვარულო სტუდიაში იქმნებოდა. ეს გახდა ჯგუფის წევრების საავტორო თხზულებების კრებული, საცეკვაო რიტმებითა და იმპროვიზაციებით სავსე ენერგიული ფანკ ჯაზი. კრიტიკოსების თქმით, შექმენ ის იშვიათი შემთხვევა გახლდათ, როცა ჯაზური ალბომი ინტელექტუალი მსმენელის გარდა გართობის მაძიებელმა ახალგაზრდა თაობამაც მოიწონა. წარმატებას მოჰყვა პირველი კონტრაქტიც, რომელიც ტრიომ ხმისჩამწერ სტუდია Blue Note Records-თან გააფორმა.
ახოხვიჩია იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-საც არის შესაძლებელი. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge. რადიო თავისუფლება @ge.
Thank you.